Joo, eli taas voisitte tehdä samaan kuin viimeksi, jos teillä on kone, niin avaatte sen demo kolmosen sinne ja kirjoitatte sitten tuonne itsearviokohtaan sitten nyt samaan tien niitä itsearvioita, niin sitä ei tarvitse erikseen tehdä kotona, että se on vähän hölmöä jälkeenpäin tehdä, että silloin kun sitä tehtävää käydään läpi, niin silloin kirjoitatte siihen sen, mikä on mielipide. Tai sitten voitte tehdä sen, että kopioijanpas tuonne tulevaankin, eli jos se haluaa paperilta laittaa, niin laitetaan tännekin, että paste about as contentti, niin jos joku haluaa tehdä sillä tavalla, että kirjoittaa paperille se itsearvio ja sitten ottaa sitä kännykällä kuvaa, niin voi palauttaa sen tuohon. Että jos ei ole koneetta mukana. Joo.
Eikö demo kakkosen itsearvion tuolla demo kolmosen?
Joo, demo kolmosen. Sinne mä just sanoinkin, että siksi kannattaa avata se demo kolme sinne. Niin. Ja sinne kopsin ton kuvankin ottamisen. Elikkä onks mä nyt demo kakkosessa? On. Elikkä tänne oli tullut kohtuu hyviäkin itsearvioita. Vielä oli jonkun verran semmosia itsearvioita, että en ollut tehnyt. Ja niihin kohti pitäisi sitten laittaa se, että miksi ei ollut tehnyt. Ja nyt sitten, että kun vastaukset on katsottu läpi, niin tietäisikö nyt, miten se pitää tehdä. Koska se on se tärkeä oppi, että ennen demoa se ei ole hirveä synti, jos ette osaa kaikkia tehdä. Mutta demon jälkeen, jos ette osaa niitä tehtäviä 1-6 tehdä, kun ne on katsottu läpi, niin sitten se rupeaa olemaan jonkun kokoinen synti. Eli tavallaan tämän jälkeen teidän pitäisi kyetä tekemään se vastaava tehtävä, kun se on käyty läpi, että mitä sinä pitää tehdä. Että elkää jättäkö sitä sille tasolle, että en tehnyt, vaan laittakaa siihen se että miksi ette tehnyt ja oletteko nyt miettinyt sitä, että pystyisitte nyt sen tekemään. Videoita on osa ihmisiä ne tehnyt, eli tuolla on meillä nyt se videohakemisto sen näköinen, että siellä rupeaa olemaan jo näitä videoita jonkun verran laitettuna, että vaikka esimerkiksi depukkauksesta lukee, että tuossa kolmannella luennolla mä oon tuossa ajankohdassa 1:36 sekuntia puhunut depukkauksesta ja olen puhunut kyllä muillakin, eli näitä depukkausrivejä voi tulla tänne enempikin, että siellä on sitten niin kuin eri tilanteista näitä depukkauksia, mutta nyt teille sitten periaatteessa löytyy videoita niin kuin eri asioista täällä aika hyvin. Ja jos ihmiset jaksaa tehdä, niin kurssin lopuksi vielä todella hyvin. Siellä lukee ohjeet siellä. Kun menee sinne videosivulle, niin siellä lukee ihan semmoiset algoritmi, mikä voisi toimia sitä noudattaa. Tauno. Haluatko joku oman Tauno? Joo. Mikä?
Koro.
Varmaan koon kohdalla. Tuosta koronen. Noin, tässä ei näy mitään, kun se näkyy vaan täällä. Eli sä oot tehnyt sinne apumuuttujia tulos ja yksi apumuuttuja, toinen apumuuttuja. Sitten sä oot raahannut ensiksi laskukoneeseen ne kaksi ekaa alkiota ja laskenut uniten summan tuonne apumuuttujaan. Sitten sä oot raahannut pari seuraavaa toiseen paikkaan ja sitten ynnännyt nuo kaksi yhteen ja sitten raahannut sinne vielä kaksi seuraavaa muuttujaa ja laskenut yhteen ja sitten lopuksi vielä nämä kaksi yhteen. Ja tuohan periaatteessa nyt niin kuin toimii, eli kun ajetaan testit siitä, niin sehän antaa meille vihreitä ja se niin kuin tietyssä mielessä tähän demotehtävään riittää. Mutta sitten tässä on semmoinen pieni ongelma, että jos me halutaan tehdä pitemmälle ja meillä olisi vaikkapa 10 000 ynnättävää muuttujaa, niin tämä ei ole kovin symmetrinen tämä koodi silleen, että tästä lähtisi löytymään semmoinen helppo tapa niin kuin laajentaa tämä. Ja sen takia katsotaan, onko täällä, mistä mä saan että se vaihtelee noita. No, vaiha. No tuossa on aika hyvä. Elikkä tämä on silleen aika hyvä, että tämä on niin kuin totaalisen symmetrinen. Näette, että jokainen alkiota se käyttäytyy just samalla tavalla. Siinä ei ole ensimmäinen alkio eriarvoisessa asemassa kuin toinen alkio tai muuta. Eli tavallaan taunolla tehtynä on lähtenyt siitä, että tehdään ensiksi tänne vaikka tulosniminen apumuuttuja, jonka arvo on vaikka 0 lähtötilanteessa. Ja vaikka se on hölmöä, tuntuu hölmöltä, niin lasketaan silti ensimmäisellä kerralla yhteen 0 plus tämä ensimmäinen alkio. Ja sitten seuraavalla kerralla sit toistetaan tätä koko ajan, että otetaan tämä nykyinen tulos, otetaan sen kaveriksi seuraava alkio ja ynnätään ne ja laitetaan se tulos takaisin sinne tulokseen. Ja tätä tehdään nyt sitten kaikille tässä alkioille. Ja sitten näette, että meille tulee sinne koodi, mikä niin kun on aivan samannäköinen kaikkien muuttujien suhteita. Tämä on tavallaan se tavoite, että nyt jos demossa oli se, että sai toimivan siitä, niin sit siitä on vielä sitten parannettavaa, että me saadaan semmoinen, mistä saadaan tuommoinen, mikä toimii kaikissa tilanteissa. Mikä tässä nyt on se, että mitä me, niin kun, nyt seuraavaan tulevaisuutta, se ei ole tätä päivää vielä, mutta se on sitä tulevaisuutta, mihin me tavoitellaan. Eli tehdään tähän nyt semmoinen temppu, että mä laitan tuohon, että int i on 0, niin nythän tämä ei yhtään lakannut toimimassa, tämä silti laskee sen tuloksen oikein, että se on se 99, mitä tuolla testiaineistolla, mitä tässä on ollut käytössä, niin pitäisikin tulla. Eli tuohan ei haitannut ohjelmaa millään tavalla. No sitten sit kun mulla lukee tuolla 0, niin eikö se silloin tarkoita sitä, että jos mulla i on 0, niin sehän on ihan sama, vaikka mä tuonne kirjoitasin iin, koska i on 0. Se tekee ihan saman asian kuin äsken. Eikö je? No, mitä jos mä tuonne pistän i, niin toimiiko se vielä? Ei. Koska? Nyt tässä lukee oikeastaan, että t0. T-paikassa 0 oleva otetaan, eli se nyt se ei mene oikein. Mitä mun pitäisi tehdä ennen tuota riviä 4, että se toimisi oikein tuo rivi 4 nytten? Eli mä nyt kuulen oikein sun ajatuksen, jossa vielä oli vähän täsmentämistä, mä kuulen sen oikein, eli jos mä tekisin täällä, että i-tä isonnettaisiin 1 ennen kuin tullaan tuonne riville 4, niin nythän mulla i on 0, eli tuossa lukee t0, nyt kun mä kasvataan iin yhtä isommaksi, niin silloinhan mulla tuossa lukisi sitten t1 oikeastaan, eli nythän se toimii. Tämän kasvatuksen te voitte tehdä monella tavalla, eli tämä on yksi tapa kasvattaa. Yksi tapa kasvattaa on kirjoittaa tähän plus on, eli i plus on 1, tämä tarkoittaa sitä, että tuohon iihin pistetään 1 lisää. Eli nyt se olisi ihan yhtä lailla se i olisi 1. Noin, ja mä kohta käytän tätä muotoa tuossa yhdessä toisessa paikassa. Tai sitten mä voin kasvattaa sitä näin, mä sanon i plus plus, mikä tarkoittaa sitä, että se i nyt tulee kasvamaan 1. Tästä tulee se kielen C++-nimi, eli tuo plus-plus tarkoittaa, että se niinku paranee siinä, niin siksi sen kielen nimi on, niinku, toinen kieli on C ja toinen on C++, että se on niinku parempi kieli kuin se toinen. Ja tämä C-sarp tulee samasta ajatuksesta, koska musiikissahan se sarp on niinku korotettu, eli se on niinku parempi kuin se C. Eli sieltähän nämä nimet niinku tavallaan tulee. Eli se toimii ihan yhtä lailla, eli nyt i on meillä tuossa kohti 0, sitten kun se kasvaa 1, ennen kuin mennään riville 4, niin nyt i on 1. No, nyt jos mä kirjoitan tänne riville, tänne pistän kanssa i, niin nythän se ei toimi, koska se i on 1, mutta jos mä laitan tuon tuolle seuraavallekin riville, niin nythän ensimmäisellä kertaa i on 0, sen tekemisen jälkeen se kasvaa 1, i on 1, se kasvaa 2, nythän tämä tekee saman asian kuin äskenkin. Ja nyt jos mä oon ilkeä, niin mähän voin ton saman asian tehdä tähän nyt sen 6 kertaa. Ja nythän tämä toimii ihan samalla tavalla. Eli nythän mä oon saanut tästä semmoisen, että kaikki alkiot käsitellään täsmälleen samalla tavalla. Mikään ei ole missään erikoisasemassa. Ja tämä on meidän yksi tavoite sitten, että mihin meidän pitäisi päästä noissa koodeissa, että me löydetään sieltä semmoista, mikä on niinku selvästi tämmöistä toistuvaa tai et joskus me löydetään toistuvaa, tarkoittaa tehdään silmukka, joskus me löydetään melkein samanlaisia, silloin me tehdään aliohjelmakutsuja, mutta me yritetään niin kuin löytää sitä koodista semmoista samankaltaisuutta. Ja nyt jos me päästään tähän asti, niin sitten meillä puuttuu enää se yksi asia kurssilta, mitä meillä ei ole ollut, mikä tulee sitten muutaman viikon päästä, eli silmukka. Eli nyt tämän saman asiahan mä voisin kirjoittaa sitten sillä tavalla, että mä sanoisin, että niin kauan aikaa, piti tulla V, niin kauan aikaa, kun tuo I on pienempi kuin 6 tässä tapauksessa, tehdään seuraavaa asiaa, eli lisätään tulokseen se taulukon paikassa I oleva alkio, kasvatetaan I:tä 1:llä. Ja silloin mun ei tarvi noita muita sanoa ollenkaan, koska tämä sanoo nyt meille, että tullaan 6 kertaa tekemään tuo sama rivi tuossa. Eli se tekee saman asian. Ja jos mä laitan tuon eri riville, niin mikähän ei muutu, mutta se on helpompi lukea, että sitä näkee, että se I. Ensiksi tehdään meillä tämä lasku ja sitten I:tä kasvatetaan 1:llä. Eli tämä on niin kuin tulevaisuutta, mihin meidän pitäisi jossakin vaiheessa elämää päästä. Ja jos te lopuissa taunoissa osaatte jo tehdä tätä silmukkana, niin siitä vaan ei ole pakko. Että jos kyllästytte siihen raahaamiseen, se raahaamisen tarkoitus oli vaan se, että te ymmärrätte itse, että nyt mä teen tämmöistä asiaa näin. Ja tähän tarvii olla joku sanoo robotti, joka sen tekee. Meillä se ohjelma, joka tekee sitä. Tämän silmukan voi kirjoittaa hirveän monella tavalla. Tämä on yksi muoto, eli käytännössä sitten tässä tullaan käyttämään oikeasti tässä kohti tämmöistä kuin for-silmukka, mikä on tehty tämmöistä käyttöä varten, kun tehdään samaa asiaa monta kertaa. Eli silloin mä sanoisin, että mulla on apumuuttuja i, ja sitä toistetaan sitä silmukkaa niin kauan aikaa, kun i on pienempi 6, ja joka askeleessa kasvatetaan i:tä 1:llä. Ja silloin sitä ei tarvitse tuolla kasvattaa 1:llä, eikä muuttuja tarvitse tuolla esitellä, enkä mä tarvii välttämättä noita sulkuja, kun mulla on yksi ainut asia, niin se menee sinne aika paljon lyhkäisemmäksi, ja sen pitäisi edelleen tehdä se sama asia kuin äsken. Eli tämä on tavallaan se, mihin me sitten saadaan tommonen asia tehtyä. Ja nyt tässä on huono se, että tämä osataan vain 6-paikkaiselle taulukolle. Mä äsken puhuin, että miten jos meillä on 1 000 000-paikkainen taulukko, niin miten me sitten tehdään. Niin me kysytäänkin tuolta taulukolta itseltässä, sen taulukon nimi oli T. Me kysytään taulukolta, että kuinka pitkä sinä olet. Length, mistä mä ikinä muista kummin päin T ja H tulee. Eli kysytään siltä, että kuinka iso se on ja sitten se toimii samalla tavalla. Jos joku toista ne parametrina meille nyt 1 000 000 pitkän taulukon, niin tämä laskisi se yhtä nätisti. Ja sitten tämä tuloksen kasvattaminen tässä, niin tämä on ihan okei, mutta niin kuin mä sanoin, sitä iin kasvattamista, niin tämän voi kirjoittaa myös näinkin, että kussakin askeleessa tulosta kasvatetaan sillä taulukon iinellä arvolla. Eli nyt se olisi niin kuin aika lyhkäisesti tuo sama asia kirjoitettuna. Eli näitä teidän olisi tavallaan tarkoitus oppia sillä taunolla tehdessä, että te löydätte sieltä semmoisen, että mitä meillä toistuu, ja sitten sieltä rupeatte jossakin vaiheessa näkemään, että miten sitä lähdettäisiin löytämään ne samanlaiset rivit, niin kuin mä äsken tein. Ja kun löytyy ne samanlaiset rivit, niin sitä me pystytään kirjoittamaan tämä silmukka. Jos joku näkee sen silmukan suoraan, niin hyvä, se ei tarvitse näitä välivaiheita, mutta mä oon sitä mieltä, että noista välivaiheista on hyötyä. Eli jos meni nopeasti, niin katsokaa videolta uusintana tuo, miten tehtiin. Okei, tästä kysyttävää. Pistänpä tämän clipboardiin hetkeksi. Seuraava tauno, tässä piti laskea yhteen parillisissa paikoissa olevien lukujen summa. Haluatko siihen joku oman? Katsotaan, minkälaisilta löytyy. Tämä varmaan tekee se ihan oikein, en epäile sitä, mutta tämän ongelma on siinä, että nyt tässä tuo tavallaan tämä, mikä toistuisi nätisti, niin se alkaa vasta tuolta myöhemmin, että se 2 ensimmäistä alkio käsitellään erikoistapauksena. Ja tämän ongelmaksi tuliko se, että jos olisi 1-paikkainen taulukko, niin mä en saisi tästä nätisti tehtyä ohjelmaa. Tuo mun äskeinen olisi toiminut, vaikka mulla olisi 1-paikkainen tai 0-paikkainen taulukko, niin se olisi toiminut ihan oikein niissä tapauksissa. Demotehtäväksi ihan hyvä vastaus. Siksihän tällä demoissa ollaan, että tulee niitä vastauksia, mitä te teette, mutta sitten nähdään, että miten sen niin kuin voisi muutenkin tehdä. Joku vika tuossa, kun se ei vaihda sitä automaattisesti. Tähän mun pitää painaa, että se vaihtaa sitä automaattisesti. Noin. tuossa on apumuuttuja. Tämähän on periaatteessa ihan oikein tämä tässä. Tämä ehkä meni sen mun videon takia väärinpäin tällä tekijällä, että mä olen vähän tyhmä sitten siinä videossa, kun mä ensin kraahasin niin kuin sen, siihen laskukoneeseen väärinpäin ne. Mutta tässähän ei häviä mitään siinä, vaikka ton pluslaskun järjestyksen vaihtaa. Niin nythän tämä on justiinsa sama kuin mikä mä äsken tein. Ainoana erona on, että tämä ensimmäinen otetaan paikasta 0 ja seuraava 2 ja seuraava 4. Nyt jos mulla on se äskeinen koodi olemassa, niin miten mä saisin tämän tekemään, että se laskisi ton lasku oikein? Eli jos tohon kohti laitettaisiin sillä tavalla, että se ei lisää iitä yhdellä, vaan se lisää sitä 2, mikä sanotaan sitten iihin plussataan 2, niin nyt mulla olisi tuossa sitten ratkaisu, eli se äskeisen tehtävän ratkaisu on ratkaisu tähänkin, kun vaan plussataan eri luvulla sitä. Kaikkea ei tarvinnut ymmärtää, tarvitti ymmärtää se, että pyritään semmoiseen symmetriseen koodiin ja sitten sieltä me päästään eteenpäin, kun opitaan enempi. Et se tuosta pitäisi oppia, että jos ei se oma koodi ollut semmoinen nätin symmetrinen kaikkien muuttujien suhteen, niin siinä on sitten vielä vähän hiomista, mikä on luonnollista tässä vaiheessa elämää. Kysyttävää? Onko Villestä mitään kysyttävää? Mulla on Ville tulla auki, mä voin jonkun tehtävän sitä äkkiä käydä läpi, jos joku tehtävä siellä jäi ihmetyttää Villessä. Voi ei, mun pitää kirjaantuakin sinne. Olisin voinut... Otas nyt testaa, tuolta mä pääsen samanlaisiin kuin teillä on. Onko se tässä 2. vai 6. vai? Täällä. Tämä. Tässähän tämä oikea järjestys on ilman muuta tuo sulku ainakin tuolla, sitä ei ole epäselvää. Varmaan tuo tulostus on viimeisenä, hetkinen, tuon sulun jälkeen. KA. Mitähän sitten painetaan, että täältä pääsee pois? Eikö ole painiketta, mitä painetaan, että pääsee pois? Onko pojilta unohtunut? Hei. Kirjoittakaa sinne, kun oli se demoissa se kohta, että mitä opitte Villestä, niin laittakaa niistä virheistä siihen, koska mä lähetän ne kaikki teidän tavallaan, mitä opit niille turkulaisille, koska ne sitten tavas ovatkin parantaneet niiden, että meiltä on tullut eniten kommentteja, kun mä oon lähettänyt. Niin jos siellä lukee, että puuttuu joku, niin ne varmaan huomaa sinne laittaa sitten painikkeen, millä tästä pääsee pois. Onhan tämä tietysti vähän... Vähän, että ei millään. Joo. Sitä aina sattuu, kun tekee jotakin, niin kaikkea ei muista itse testata. Sen takia se automaattitestaus on niin tärkeää. Olisi joku muu Ville tehtävä, joka jäi sillä mietittämään. Tämä on sikäli hyvä tehtävä tämä tässä, että tämä näyttää tuon merkkijonot oikein. Elikkä, otas nyt, mikä näistä oli väärä. Aliohjelmassa on muuttujat, aliohjelmalle voidaan välittää, joo voidaan. Jokainen voi käyttää main-ohjelmassa, tämä on väärin. Elikkä se main muodostaa ihan oman kokonaisuutensa ja mikään siellä oleva ei näy kenellekään muulle. Eli tämä väittämä on väärin täällä. Mutta mä halusin merkkijonoista kertoa. Eli nyt kun me sanotaan täällä, että meillä on string, tervehdys, moi, niin ne merkkijonot ei oikeasti ole arvoja, vaan ne merkkijonot on vähän monimutkaisempia. Eli ne merkkijonot on semmoisia, että kun me sanotaan täällä meidän ohjelmakoodissa, miksi se ei pysy päällä, meidän ohjelmakoodissa sanotaan, että että meillä on merkki no moi, niin se tarkoittaa sitä, että se jonnekin kohti maailmaa rakentaa semmoisen merkkijonon, minkä sisältönä on moi. Mutta sitten tämä tervehdysmuuttuja, niin tämän arvo ei oikeastaan ole moi. Jos mulla on int-muuttuja A, minkä arvo on 5, mille sijoitetaan 5, niin sen A arvo on 5. Mutta tämän moi-arvo on, niin kuin tässä näkyy aika hyvin, että se tässä Villessä on ihan hyvin esitetty, että tämän moi-muuttujan arvo on sitten, anteeksi, tuon tervehdysnimisen muuttujan arvo on tieto, että tuolla asustaa se todellinen merkkijono. Eli tällä yritetään säästää muistia ja nopeuttaa asioita, että jos meillä samoja merkkijonoja tarvitaan monesti, niin me kaikkialta vaan näytetään sinne samaan paikkaan. Ja nyt kun me mennään kutsumaan alihomaan huuda tervehdys, niin se oli pikkasen väärin sillä teidän eilisessä paperilappuleikissä, että sen lapulle kirjoitettiin se merkkijono, koska oikeasti sitä ei tehdä sillä tavalla, että se kirjoitetaan yhdelle lapulle se merkkijono, ja sitten sille lapulle, mikä annetaan kaverille, niin sille kirjoitetaan, että mistä löytyy se merkkijono, mitä joutuu käyttämään. Mutta se ei hirveän paljon mene se ajatus väärin, vaikka se ajattelee, niin sille kaverille annetaan lappu, jossa lukee moi. Mutta oikeasti se ei mene ihan täsmälleen sille, että tässä tämä menee niin kuin oikein. Eli nyt kun me mennään sinne huuda aliohmaan, niin sille viedään parametrina tämän tervehdysmuuttujan arvo, joka on 5. Tuo risuaitossa tarkoittaa, että se on 5 tuonne muistitilaan, missä lukee se moi. Mikä on muodollinen parametri tällä rivillä? Eli muodollinen oli se string s. Ja sitten mitä tämä rivi tulostaa, niin se rivi tulostaa sitten moi huutomerkki. Koska me nyt tuossa lukee oikeastaan tuossa koodissa, että miten sitä saisi näkyviin. Tuossa koodissa lukee oikeastaan meillä nyt, että meillä on se muuttujan s-arvo, joka siis viittaa tuonne noin. Eli sieltä löytyy tuo moi ja sen perään me liimataan sitten tuo huutomerkki ja sen takia se sitten tulostaa meille tuon moi huutomerkki. Ja tuossa näkyy aika hyvin se, että nyt tällä aliohmalla tämän s-arvo on nimenomaan tuo, mikä me tuotiin sitä pääohjelmasta, eli se viite siihen ykkösmerkkijonoon. Tämä on se tarkka, miten se merkkijono toimii. Sitä ei onneksi näin alkukarsuista tarvitse tällä tavalla ymmärtää näin monimutkaisesti, mutta tämä Ville näyttää sen tuossa ihan kivasti. Joo, missä kohti määritellään. Nyt kun mä oon tällä rivillä, niin mä sanon tämän ekaksi. Eli tässä kohti, hetkinen, mistäs me ollaan tultu nytte? Me tultiin siltä nelosriviltä tänne, ja meillä on tervehdys on moi, siihen perään on liimattu kaikki. Ja nyt kysytään, että mikä on todellinen parametri tällä rivillä. Niin oikeastaan, jos nämä turkulaiset olisi vienyt tämän loppuun asti, niin tämä moi kaikki olisi väärin. Koska tämän parametrin arvo ei ole moi kaikki, vaan sen parametrin arvo on 5 semmoiseen merkkijonoon, jossa lukee jossakin se. Eli se olisi nyt joku risuaita 0,2 olisi tämän tuo oikea arvo tuossa. Eli tarkkaan ottaen tämä ei ole, mutta se vaatisi taas niin kuin ymmärrystä. Eli niin kuin näette, niin tälle aliohmalle on tullut parametrina 0,02. Eli tuossa jopa tässä seuraavassa askeleessa näkee, että tämän S-arvo on ollut 0,02. Ja nyt se sun kysymys oli, että missä määritellään, että S-arvo on 0,02. Niinkö? Eli nyt kun esimerkiksi tässä on laskettu tämä, että tervehdykseen lisätään kaikki, niin se on luonut meillä tänne tämmöisen apumuuttujan. Ja nyt kun me lähdetään aliohmaan, niin sehän tarkoitti se aliohmakutsu aina sitä, että se vastinparametri sijoitettiin sinne aliohman muuttujaan. Eli nyt tämä, minkä mulla on laatikoksi piirtänyt, niin sen arvo on oikeasti nyt tämä, että täältä paikasta 2 löytyy tuo moi kaikki. Eli sitten kun me lähdetään sinne aliohmaan, me tehdään se sijoitus. Eli sinne teidän eilisessä lappuleikissä se oli se, kun me kirjoitettiin sinne lappuun se arvo ja ojennettiin se kaverille, niin se oli se vaihe, missä se tuli sinne. Meillä ei ollut niillä vastaanotettavilla lapuilla ei ollut mitään nimiä, koska ei niillä tarvitse olla nimiä. Se riittää, että mä annan ne laput oikeassa järjestyksessä, se järjestys määrää sen, miten ne parametrit menee. Tässä on yksi ainut parametri, niin se menee siinä ilman muuta oikein. Joo. Eteenpäin. Vähän mä oon hyvä villessä. No niin. Että kyllä se joissakin kohti varmaan opettaakin tuo Ville, että en ollenkaan kiistä sitä, mutta kaikki ei sitä ole tykännyt ja jokainen käyttää nyt sitä sen mukaan, että tykkäskö siitä vai eikö tykänne. Että jos se tuntui inhottavalta eikä opettanut mitään, niin älkää kiusatko itteenne sitten enempää sillä. Mutta jolla se auttoi, niin se auttoi. Seuraavassa tehtävässä piti päätellä, että mitä tämä pääohma tulostaa. Ei ole väärin sanoa aliohma, koska pääohmakin on yksi aliohma. Että oikeasti sitäkin kutsutaan jostakin muualta, me ei vaan nähdä, missä sitä kutsutaan. Eli sen varsinaisen järjestelmän kannalta tuo pääohma on aliohma. Se on vaan aliohma, jonka nimi on main, että se tietää, että nyt mä aloitan kutsumalla sitä. Että jos mä joskus sanon tätä aliohmaksi, niin se ei periaatteessa ole väärin. No niin, lasketaan tämä kerran tässä huolellisesti läpi, että miten nämä lausekkeet menee. Eli ne menee ihan silleen, niin kuin te olette koulussa oppinut. Eli eniten vaikuttaa sulut. Eli ensimmäisenä lasketaan tämä koviten suluissa oleva asia, eli 2 miinus C. Eli C on 3. Eli silloin meillä tuosta ensimmäisestä sulkulausesta tulee 2 miinus 3, eli miinus 1. No sitten seuraavaksi ollaan jakamassa A:lla. Eli miinus 1, kun jaetaan A:lla, A 1, niin siitä tulee miinus 1. En jaksa kirjoittaa uudestaan. Eli tähän asti tämä arvo on miinus 1. Sitten siihen lisätään plus b, b on 2, eli sitten kun tuohon lisätään plus 2, niin siitähän meille tulee 1, eli silloin tämän sulkulausekkeen arvo on 1. Ja nyt meillä ei tavallaan ole enää sulkulausekkeita jäljellä, eli seuraava homma meillä on sitten, voihan mä sen tuohon laittaa. Eli seuraava homma on meillä sitten laskee nämä laskut siinä järjestyksessä, kun koulussa on noiden operaattoreiden laskujärjestys määritelty. Eli kertolasku vaikuttaa eniten. Eli ensiksi lasketaan b kertaa 1, eli b on 2, 2 kertaa 1, niin siitähän tulee sitten 2. Ja sitten lasketaan a plus 2, eli a 1, eli siitä tulee, että x on 3, ja sitten me tulostetaan 3. Eli tässä ei pitäisi niin kuin olla hirveitä yllätyksiä, että miten tämä toimii. Se suurin yllätys on siinä, että jos kokonaisluku jaetaan kokonaisluvulla, niin se menee väärin, tavallaan väärin. Se on se suuri yllätys, mitä näissä lausekkeissa on. Eli tästä pitäisi tulostua 3. Noin. No sitten jos me jätetään ne sulut pois siitä, eli otetaan se alkuperäinen, onhan täältä alusta, mikä antaa se alkuperäisen lausekkeen aina. Eli jos me otetaan kaikki sulut pois, niin sehän luonnollisesti muuttaa aika radikaalisti tätä laskun järjestystä. Eli nyt ensiksi lasketaan kerto- ja jakolaskut, eli b kertaa 2, b on 2, eli tuohon tulee 4. Sitten c jaettuna a:lla, se lasketaan ensiksi, eli c jaettuna a:lla, 3 jaettuna 1, niin tuohon tulee 3. Ja nyt meillä on jäljellä vain pluslasku, ja nyt voidaan vaan laskea ne pluslaskut sitä suoraan yhteen. Eli 1 plus 4, se on 5, siitä 3 pois, niin se on 2, ja siihen ynnätään vielä 2, eli silloin se tulee yhteensä 4. Noin, se oli oikein siellä. No sitten jos tätä pääohmaa muutetaan jollakin tavalla, eli sitä muutetaan näköjään sillä tavalla muutetaan, että toi A laitetaan 0. Miksi emme voi katsoa tuota tuossa. A laitetaan 0, niin nyt tässä käypi semmoinen huono juttu. Tätä ei voi nyt ajaa eikä kokeilla, mutta siihen on pakko lisätä se minimi, mitä meillä pitää olla, public class laskuja tai mikä sen nimi onkaan. Ei sillä nimellä ole mitään merkitystä. Alkusulku ja loppusulku, eli tuo rakenne meillä pitää aina olla siinä C-Sharp-ohjelmassa, että meillä on luokka, sille nimi, alkusulku ja loppusulku, ja sen sisällä on jotain muuta. Ja siitä puuttuu nyt ne sen takia, että ei pääse ilman mitään tekemistä kuittaa itsellensä pistettä. No niin, eli nyt kun meillä on A on nolla, niin tuli tuosta laskusta mitä tahansa, niin me mennään rykäiseen se jakaa nollalla, ja siitähän käypi aika huonosti. Eli huomatkaa, tämä ei ollut nytten syntaksivirhe. Meillä on erikseen syntaksivirheet, eli mitkä on sen kieliopin vastasta. Ja sitten meillä on loogisia virheitä, mitä tulee sitten, kun sitä ohjelmaa ajetaan. Ja ne syntaksivirheet on ihana juttu, ne on helppo juttu, koska ne voidaan korjata samalla, kun me tehdään sitä. Ja erityisesti tämmöisellä Visual Studiolla, missä jos mulla on syntaksivirhe täällä, niin sehän uikuttaa mulle välittömästi siitä. Nämä on niin kuin helppo asia. Niistä jää aina kiinni. Tätä ohjelmaa ei voi ajaa ennen kuin ne syntaksivirheet on korjattu. Mutta kaikista pahimpia on sitten ne loogiset virheet, mitkä niin kuin paljastuu vasta, kun sitä ohjelmaa ollaan ajamassa. Ja niiden metsästäminen ei onnistu ilman sitä debuggeria. En mä ainakaan osaa millään löytää, jos mulla on näin pitkä ohjelma ja se menee jossakin kohti väärin. Niin en mä voi tietää, missä kohti se vika on. Sitä on lähettävä vaan menemään askel kerrallaan läpi ja mietittävä, että miksi se jossakin kohti menee väärin. Ja tässä, jos tätä ajettaisiin tuolla Visual Studiolla, niin silloin mä tekisin niin, että mä laittaisin tähän riville 11 sen breakpointin, ajasin siihen kohti, katsoisin, että onko näiden, eli mä saisin jostakin kohti ilmoituksen, että nollalla jako, niin mä etsisin mun koodista ne paikat, missä jaetaan, tehdään jakolaskuja, laittaisin niihin kohti breakpointin, ja kun se pysähtyy siihen kohti, niin mä katsoisin, että mitä on niiden muuttujien arvot siihen tullessa, ja huomasin, että ahaa, A-arvo on nolla, eli nythän on jotakin pielessä. Ja sitten pitäisi pohtia, että miten meillä on päässyt käymään sillä tavalla, että tänne tullessa se A on nolla. Koska se voisi olla joku luku, mikä on kysytty käyttäjältä. Käyttäjältä on vaikka kysytty, että montako sorsaa näitä, ja me lasketaan keskiarvoa niistä, ja se käyttäjä sanoo nolla, ja me mennään sillä jakamaan. Niin sitten meidän pitäisi ihmetellä, että miten me annettiin sen käyttäjän vastata nolla johonkin kohti tai muuta. Eli näistä ei tule mikään kiva virheilmoitus, ja täällä ei kerrota, millä rivillä se tapahtui. Sen verran sanotaan, että se laskuja mainissa tapahtuu. Että sen verran kerrottiin, että se tapahtui nyt tässä pääohjelmassa, mutta missä kohti siellä, niin sitä se ei välttämättä kerro. Joo. Eli nollalla ei pysty jakamaan. Se siinä tulee olemaan ongelma. Eli oli tuolla korjattu sitten tuo oma päätelmä. Sitten tuossa on näköjään tehty C on 3 ja tulostetaan otetaan tuolta tuo luokka, niin ei tarvitse kirjoittaa sitä uusiksi tuohon. Eli C on 3 ja tulostetaan C+1, niin tämähän varmaan tulostaa 4. Menisi aika huonosti, jos se ei tulostaisi. Mutta sitten jos kysytään se, että mitä se tulostaa tällä seuraavalla rivillä, tai ei tulosta, että se kysyttiin, mikä on sen arvo tuossa kohti, mutta senhän mä voisin katsoa, jos mä tulostan C tuossa kohti, tai ajatte sitä debuggerille ja katsotte, mikä sen arvo on, niin oleellistahan on, että tämä ei muuta C:tä niissä Ville-tehtävissä joku oli niin kun ajatellut, että ne muuttaa. Tilanne muuttuu radikaalisti, jos mä laitan tuohon C++. Nyt tämä tarkoittaa sitä, että tämä C kasvaa tässä kohti, mutta se, mikä tulostetaan, kun tässä on ensiksi tämä C-arvo, niin se tarkoittaa sitä, että me käytetään se C-arvo, mikä silloin nytten, ja sitten se kasvaa yhtä isommaksi. Ja nyt se tällä seuraavalla rivillä onkin sitten se kasvanut arvo meillä, eli nyt se tulostaa meille just päinvastoin. Eli se plus tuolla perässä tarkoittaa, että me ensiksi otetaan se C-nykyinen arvo, se on se, mikä kirjoittaa sen lapulle, mikä annetaan brightlineille, ja brightline tulostaa sitten sen nykyisen arvo, eli sen 3. Ja sen jälkeen, kun se on annettu sille, niin se omaan lappuun kirjoitetaan yhtä isompi. Sitten, jos mä laitan sen plus tuohon eteen, niin nyt se tarkoittaa sitten sitä, että mä ensiksi kasvatan sitä nykyistä omaan lappuni arvoa, sitten kopioin sen kasvaneen arvon siihen kaverin lapulle, ja kaveri tulostaa sen, ja nyt se tulostaa sitten noin. Eli näillä kannattaa leikkiä aika paljon, kun noita tulee vastaan, ja kannattaa miettiä, että käyttääkö noita plus-plus-operaatioita tämmöisessä tilanteessa, koska se ei ole umpiselvää, mitä siinä tapahtuu. Mutta tuutte ehdottomasti näkemään tämmöisiä niin kuin kokeneempien koodareiden kirjoittamana. Eli 4 tulosta ja 3 on tuo oikea arvo. Binääriluvut. Otetaan tuosta noin clipboardiin. No joo, miksei tuota vastausta voisi käyttää. Tai otetaan tuotosta clipboardiin. Ja mennään katsomaan jonnekin, missä me voidaan vähän muokata tuota. Eli lasketaan nyt yhden kerran elämässä tämä oikein. Eli tuo tarkoittaa sitä, että meillä on tässä luvussa nyt noita 2 potenssiin nelosia, kolmosia, kakkosia, ykkösiä, nollia. Noin voi nuo potenssit kirjoittaa tuohon päälle, niin niitä ei tarvitse ihmetellä. Ja silloinhan tuo mikä tahansa luku tarkoittaa sitä, että meillä on näin monta kertaa 2, jos kantaluku on 2, niin näin monta kertaa kantalukupotenssiin 4, näin monta kertaa kantalukupotenssiin 3, ja kantaluku voi olla mikä tahansa, se voi olla 3 tai muuta, mutta meidän kannalta järkeviä kantalukuja on 10, 2 ja sitten 2 järjestelmän kaveriksi, 16 järjestelmä on kätevä, koska sillä voidaan lyhyessä tilassa esittää 4 bittiä. No niin, voidaan kirjoittaa tuo lasku tuosta auki ja laskeekin vielä tuo, että 2 potenssiin 4 on 16, niitä tulee 1 kappale ja muista tuleekin 0, paitsi tuosta 2 potenssiin 1 ja 1 kappale, siitä tulee 2, eli tuo on silloin meillä luku 18. Ja jos olisi tarpeeksi pieni kynä, niin voisi jopa tehdä sillä tavalla, mä nyt huijaan tässä sillä tavalla, että mä pistän näiden väliin tyhjää, että mä mahun kirjoittamaan. Eli jos on tarpeeksi pieni kynää, niin ei ole yhtään huono idea, että ei kirjoitakaan näiden päälle niitä potensseja, vaan kirjoittaa tähän sen, paljonko sitä tulee. Eli tämähän tarkoittaa, että montako kertaa tässä luvussa on 16, montako kertaa tässä luvussa on 8, montako kertaa tässä luvussa on 4, montako tässä on 2, montako kertaa tässä on 1. Niin sen jälkeen tämä, kun tavallaan sen binääriluvun päälle kirjoittaa nämä, mitä näiden potenssiarvot on, niin sen jälkeen tämä binääriluvun laskeminen on helppoa, koska me vaan katsotaan siitä, että siinä on 16 yksi kappale ja 2 yksi kappale ja haetaan 18. Koska kertolasku on tosi helppo tehdä täällä, koska sitä tulee tai ei tule, niin mä en joudu oikeasti kertolaskua laskemaan koskaan. Eli tällä tavalla mä niitä itse muunsin silloin, kun niitä piti päässä muuntaa aika paljon, niin se oli nopea tehdä. No niin, seuraavassa luvussa sitten mä jaan tämän 4 pätkiin, koska se on vähän tapana. Noin, niin silloin on helpompi löytää ne rajat siinä. Eli tietokoneessa ei ole mitään tämmöistä rajaa, että me jaettaisiin sen niin kuin välilyönnillä jostakin, ei semmoista ole. Mutta siellä on se raja, että jos teidän läppäri esimerkiksi tuossa, niin tämä on erittäin todennäköisesti 64-bittinen. Se tarkoittaa silloin, että rajana on se 64-bitti, eli yhdessä pötkyssä on aina 64-bitti. Kun sieltä muistista haetaan jotain, niin se on aina tämmöinen 64-bitin pötkö. Jos me käytetään inttejä, niin sieltä haetaan turhan takia se 64-bitin pötkö, mutta sieltä otetaan vaan se toinen puolisko käyttöön, eli se 32-bittiä. Jos teillä on 2-bittinen kone, niin se hakee sieltä muistista 32-bittisiä palasia. Jos se tarvitsee 64-bittiä, niin se tekee muistista 2 hakua. Eli sen takia se 64-bittinen kone on tietyissä tilanteissa nopeampi kuin 32-bittinen, koska silloin kun se tarvitsee 64-bittiä, niin se saa yhdellä haulla sieltä muistista otettua niitä. Mutta mä pistin nämä rajat tähän, että me nähdään helpommin se, että missä kohti mennään. Eli tämä on 2 potenssiin 7, ja tämä on 2 potenssiin 8, ja tämä on 2 potenssiin 9. Eli 2 potenssiin 9 on yksi kappale, eli 2 potenssiin 9 on 512. Sitten siinä on yksi kappale noita 2 potenssiin 6, eli 64, plus yksi kappale 2 potenssiin 5, 32. Plus yksi kappale 2 potenssiin 4, eli 16, plus vielä yksi kappale 2 potenssiin 0, eli 1. Ja kun ne ynnää, niin siitä pitää sitten tulla tuo 625. Ja mitä me nähdään näistä luvuista välittömästi, jos tämä bitti on 1, niin se tarkoittaa, että se luku on pariton luku. Jos se on nolla, niin se on varmasti parillinen luku. Eli siitä te voitte jo aavistella, että onko teidän lasku mennyt oikein vai ei, että onko teillä se parillisuus edes oikein siinä teidän laskussa. Eli tossahan oli nolla viimeisenä, tulos oli parillinen, saattaa olla sinne päin. Eli sehän ei vielä todista oikeaksi sitä, mutta sitä näkee heti sen, että se on. Ja tämä on pariton luku, eli siinä mielessä tuo saattaa olla oikein. On niin monimutkaisen näköinen lasku, etten jaksa laskea. Toivotaan, että se on oikein laskettu. Tämä on 2 potenssiin 32, eiku hetkinen. Miten niin 2 potenssiin 32? 2 potenssiin, lasketaanpas nyt niiden bittien määrä siellä. Joo. Eiku tuohon jäi liian vähän tuohon väliin. Noin, eli tämä on 2 potenssiin 15, tämä on 2 potenssiin 16. Tuossa on väärä luku tässä laskijalla ollut. Noin, eli siinä on yksi kappale 2 potenssiin 16 ja yksi kappale 2 potenssiin 1. Ja siitä tulee tuommoinen luku. Onko se oikein?
Joo.
Joo. No, sitten tätä seuraavaa mun ei ihan välttämätöntä edes laskea. Otetaan tuosta pieni suurennus tuosta yhdestä kohdasta. Eli toisessa meillä on 0,1 ja toisessa meillä on 1,0. Katsotaan vain tätä kahta viimeistä numeroa siitä. Niin, mikäs tämä on? Tämä on 1, tämä on 2, eli yhtä isompi. Eli oli se mikä luku tahansa, jos mä ynnään siihen ykkösen, niin tostahan tulee 1 plus 1, mikä on 0, ja lähtee 1 muistiin. Ja seuraava bitti on sitten 1 plus 0, tuosta kohdasta, eli se on sitten 1. Eli tämä luku on yhtä isompi. Mä laitan ne samat välilyönnit tonne, niin sitä on helpompi laskea, missä kohti mennään. Eli tämä luku on yhtä isompi kuin tuo äskönen. Eli laskematta mitään, jos tuo oli oikein, niin tämä on yhtä isompi. Ei sitä pakko laskea uudestaan, mä tiedän sen. Ja mikäs tässä seuraavassa tapauksessa on? Niin seuraavassa tapauksessa, niin jos mä tähän lisää ykkösen, niin silloinhan siitä tulee tuo. Eli jos tuo oli oikein, niin tämä on sitten yhtä isompi kuin äskönen. Et saahan sen laskea, mutta ei ole pakko laskea. Mikä on suurin luku, mikä nyt on jotakin väärin. Eikö tuossa on vaan laskettu noita lukuja. Eli mikä on suurin luku, mikä me saadaan 8 bitillä esitettyä, niin suurin luku, mikä me saadaan 8 bitillä esitettyä, niin on semmoinen, että pistetään kaikki bitit ykköseksi. No paljon tämä on, onhan siinä hirveä homma laskea se. Tässähän voisi tehdä tämmöisen jekuun, että mä lisään tähän ykkösen. Niin mitäs tapahtuu, jos mä lisään tuohon ykkösen? Ykkösen, niin tapahtuu tämmöinen juttu, että 1 plus 1 on 0, 1 muistiin, 1 plus 1 on 0, siitä lähtee 1 muistiin. Ja sillä tavalla, kun mä teen, niin tässä lähtee koko ajan 1 muistiin, ja sitten laskun tulos tulee olemaan 0, 0, 0, 0. 0, 0, noin. Ja nyt tuohon olisi hyvä saada tuohon väliin yksi tilaa. Eli tuosta vielä lähtee sitten tuon koko laskun jälkeen 1 muistiin. Ja silloinhan se ynnätään noihin muihin, niin lopputulos on tämän näköinen. Eli jos mä tämän lasken, paljon tämä on, niin tostahan mä saan, että tämä on meillä 256. Ja silloinhan tämä luku, mikä mä tässä aloitin, niin se on yhtä pienempi kuin tämä, mikä oli, koska mä tein siitä yhden isomman luvun, ja yhtä isompi luku oli 256, niin silloinhan tämä luku tässä on yhtä pienempi, eli 255. Eli 255 oli se isoin luku, minkä te voitte tehdä 8 bitillä, jos ette puhu etumerkillistä luvuista. Jos te haluatte sinne etumerkin mukaan, niin silloinhan meillä käy sillä tavalla, että mä menetän tästä yhden pitiin, koska mä tarvitsen sen etumerkin esittämiseen sen yhden pitiin. Eli silloinhan se suurin mahdollinen, mitä mä voin 8 pitillä tehdä, niin on että 7 pittiä jää sille numerolle ja 1 tarvitaan siihen etumerkkiin. Eli se olisi sitten 127 se suurin. No tämä 128, niin tässä on kyllä katsottu nyt jo jostakin muualta mallia, että sitä ei ole tässä itse päätelty. Koska jos mä nyt teen vaan tässä tyhmän päätelmän, että etumerkki on se, että tämä on 0 tai 1, niin sehän johtaisi sitten siihen, että jos me sovitaan, että tämä on plus 127, niin mitään enempi ajattelematta, mitä sillä ensidemossa harjoitellaan, niin tämä oli sitten miinus 127. Eli se olisi se kaikista tyhmin etumerkin tulkintavaihtoehto, mikä toki ensimmäisenä tulisi mieleen, että sovitaan, että se luvun arvo on tuossa, ja sitten tuo vaan sanoo, että onko se plus vai miinus. Mutta tämän tulkinnan huono puoli on nyt sitten siinä, mikä ei ole kovin kivaa, että tämä olisi meillä plus 0, ja sitten vastaavalla tavalla, jos me tehdään etumerkki ykköseksi, niin tämä olisi meillä miinus 0. Ja se olisi kurja juttu, että meillä olisi 2 erilaista nollaa, koska meillä ei sitä laskusta voida katsoa nätisti, että jos joku laskutoimitus tuottaa jotakin, että onko se laskutoimituksen tulos 0, koska se voi olla +0 tai -0. Eli tätä meidän pitää välttää, ja siinä on sitten pähkäilty jonkun aikaa ja päädytty siihen 2 komplementtiin, mitä käytetään siellä ensi kerran demoissa. Eli sillä perusteella, sillä tietämisellä se pieni luku toiseksi olisi miinus 127. Sitten kun me mennään ne 2 komplementtiin, niin se tuottaa meille tuommoisen epäsymmetrisen lukualueen, että sillä negatiivisella puolella on 1 enempi. No sitten sama päättely sinne 16 pittiseen, niin se suurin luku on sitten se, jos me käytetään se 1 etumerkki, niin meillä jää 15 pittiä käyttää se numero, ja kun kaikki 15 pittiä pistetään päälle, niin silloin se luvun arvo olisi isoimmillaan tuon näköinen. Tämä.
Miten sitten vastaan tämä?
Siis se olisi -0.
No, mutta jos ei ole tolleen +0 tai -0 erikseen, se on toi -2, 128 pieni arvo, mitä toista vastaan?
Tämä.
Niin.
Sillä 2 komplementissa ne tulee eri tavalla ne luvut, että siellä ei tule 2 nollaa. Eli tämä tulee siellä, sit kun sä teette sitä ensi kerran demoa, niin sä näet siellä, että mitä tämä on, kun sä tälle teet sen 2 komplementin, eli voidaanhan se tuossa laskea, eli tämä tulee olemaan sitten 1 komplementti, että kaikki päinvastaiseksi. Ja sitten me ynnätään tuohon 1, kun se 2 komplementti teki sen, niin meille käy sitten tällä tavalla, että tästä tulee kaikki ne muistinumerot, kuljetatte sitä ympäri, niin sieltä tulee tämmöinen luku, eli sen itseisarvo on tämän luvun itseisarvo siinä 2 komplementin esityksessä, niin tämä on sitten 128. kun se on 2 potenssiin 7. Eli siellä tulee olemaan sitten negatiivinen luku 128 siellä, koska meillä ei ole 2 nollaa, niin se 1 luku sitten siirtyy jonnekin, se siirtyy sinne negatiiviseen puoleen niin kuin automaattisesti. Niitä pitää vähän aikaa pyöritellä itse, että sen näkee, että mikä se on. Se ei varmaan ensimmäisellä kuulemalla näy, mutta se voi tulla siinä ensi kerran demossa, kun tekee niitä ideoita. Muuta kysyttävää? Miksi näitä pyöritellään? Osa näitä tarvitsee, osa ei tarvitse ikinä. Ne, jotka ei tarvitse ikinä, niitä on hyvä tietää se, että jos puhutaan, että kone on jotakin pittinen, niin mitä se nyt tarkoittaa ja mitä se tekee sille arvoalueelle ja muuta. Eli pitkään koneet oli 32 bitti, se tarkoittaa, että se suurin luku on, jos etumerkki unohdetaan, niin suurin luku on se 4 miljardia ja vähän päälle. Ja me tarvitaan sitä lukua siihen, että se kertoo, että mikä muistipakka me otetaan. Ja silloin se tarkoittaa, että 32-bittisen koneen suurin mahdollinen muistimäärä on vähän yli 4 gigaa, mikä tänä päivänä ei riitä enää mihinkään. 10 vuotta sitten se oli niin kuin loistava määrä muistia. Eli silloin sillä 32-bittisellä koneella pärjäsi tosi hyvin, mutta nykyisin kaikki on kasvanut niin isoksi, että se 4 gigaa ei riitä meillä yhtään mihinkään touhuiluun. Algoritmit, vanha puhelinluettelo, Avataan puhelinluettelon nimihakemiston kohdalta luettelon lopusta. Mitä se tarkoittaa luettelon lopusta?
Se hakemista on siinä alussa.
Siis ne nimet on siinä, kun rupeaa sitä alusta lukemaan, jos ei ole jotain mainoksia.
Mistä sivulta alkaa mikäänkin kirja?
No entäs jos meillä ei olisi siinä semmoista apukohtaa, että mistä alkaa L-t? Meillä olisi vaan luettelo, missä on sivuja ja siinä on niitä nimiä peräkkäin siinä, niin mitäs me silloin tehtäisiin? Eli tässä on nähtävästi jossakin luetteloissa ollut painettuna semmoinen, että mistä löytää sen kirjaimen. Sehän helpottaa aika paljon asiaa. Mutta entäs jos semmoista ei ole siinä meidän luettelossa? Niin mitä me sitten voitaisiin tehdä siinä? On ne aakkosjärjestyksessä. Eli Helsingin luettelo on tämmöinen 5 senttiä paksu, se 1 000 000 nimeä, mitä on Helsingin luettelossa. No semmoinen 5 miljoonaa paksu, 5 senttiä paksu, ja sitä lähdetään sivukerrallaan lukemaan, kunnes löytyy Möttönen sieltä. Se on ihan hyvä algoritmi, mutta se ei välttämättä ole tehokas algoritmi. Mitä siinä voisi tehdä, jos annetaan sinne puhelinluettelo, ja ainoa tieto on, että tässä on nämä kaikki nimet, mutta ne on aakkosjärjestyksessä, mutta ei tiedä yhtään, missä päin se on. Eikä tiedettäisi edes välttämättä kirjaimien jakaumaakaan, että jos oltaisiin jossain zombimaassa, niin sillä saattaisi olla se Z-alla alkavia kaikista eniten ja näitä meidän kirjaimia vähiten. Niin mikä olisi sen tapa, että jos mä väitän, että otetaan Helsingin puhelinluettelo ja mä saan tehdä sulle 20 kysymystä, niin mä tiedän, ketä sä ajattelit Helsingin puhelinluettelosta. Niin uskotko? Miten mun pitää tehdä, että mä saan sen tehtyä silleen, että mä teen sulle vaan 20 kysymystä ja mä tiedän, ketä sä ajattelit Helsingin puhelinluettelosta.
Sä kysyit, että on muuta niitä sukunimeen ensimmäinen kirja, toinen kirja, kolmas.
Ei tuu riittämään. Siis sä vastaat aina kyllä tai ei. Sä et vastaa mitään muuta. Toki jos voinhan mä saada se yhdellä kysymyksellä selville, kun mä kysyn, että ketä sä ajattelit. En mä tarkoita sitä, ja sitten jos mä lähden kirjaan kerrallaan kysymään, niin se on vähän sama asia, että silloin sä paljastat aika paljon infoa per kysymys. Ainoa, mitä sä saat vastata, on, että kyllä tai ei. Eli mä otan sen puhelinluettelon, katon sen puolesta välistä, näin, ja sä ajattelet Möttöstä. Ja puhelinluettelo aukeaa puolesta välistä vaikkapa vaikka Orposen kohdalta. Niin mä kysyin sulta, että onko se sun ajattelema nimi ennen Orposta. Sä vastaat siihen kyllä tai ei. Jos sä ajattelet Möttöstä, niin sä vastaat, että kyllä on. Ja silloinhan se tarkoittaa, että se mun puhelinluettelon se puolisko, mikä on se Orposen jälkeen, niin se muuttuu tarpeettomaksi. Silloin kun mulla oli niitä puhelinluetteloita oikeasti täällä olemassa, niin mä demonstroin sen silleen, että mä revin sen puhelinluettelon siitä kohti puoliksi ja voin heittää sen toisen puoliskon huitsin Nevadaan. Enhän mä tarvitse sitä enää, koska se ei ole siellä se Möttönen. Eli sen jälkeen se 1 000 000 nimeä onkin muuttunut enää 500 000 nimeksi, mitä on niin kuin jäljellä, jota se sun ajattelema voi olla. Ja seuraavan kerran mä aukasen sen jäljelle jääneen puolesta välistä ja teen saman kysymyksen. Jompikumpi puolisko muuttuu tarpeettomaksi mulla. Enää on 250 000 nimeä. Ja 2 potenssiin 20 on noin 1 000 000. Eli silloin 20 kysymyksellä mä teen 20 puolitusta sulle. Ja silloin mä oon siinä oikein nimen kohdalla. Eli silleen te pääsette niin kuin nopeasti, että aina pistätte puoliksi sitä luetteloa. Eli 20 vastaan se, että jos mä olisin käynyt ne kaikki nimet pläräämässä järjestyksen läpi, niin se olisi ollut 1 000 000 hommaa. Eli tämä on niin kuin tyyppiesimerkki, missä huono algoritmi vs. hyvä algoritmi, niin voi tehdä algoritmi, joka rupuimmalla mahdollisella koneella on nopeampi kuin huonosti tehty algoritmi maailman parhaalla koneella. Mutta tämän kohdalla me ollaan voimattomia, koska ne numerot, ei sillä puhelinluettelossa ole numerojärjestyksessä. Siinä ei auta mitään muuta kuin plärätä ne kaikki läpi te. Eli tuossa mä joutuisin tekemään 1 000 000 kysymystä ennen kuin mä tietäisin, että onko se. onko se olemassa vai ei. Tässä ensimmäisessä mä jo voisin selvittää sitä Helsingin luettelosilla 20 nimellä. Tiskaaminen, tiskaa astia. Eli tässä on jaettu tätä tehtävää ihan nätisti tälleen aliohmiin. Eli tässä on tavallaan tämmöinen iso homma, tiskaa astia. Ja sitten tämä tiskaa astia on tuossa kuvattu erikseen. Mehän tehdään tämä sen verran eri tavalla, että me ei aliohman toteutusta kerrota tuossa, vaan me kerrotaan se aliohman toteutus täällä jossain muualla. Et me sanotaan nyt vaikka piirrä lumiukko, ja miten se lumiukko piirretään, niin se oli kirjoitettu se toiseen paikkaan, eli sinne omaa aliohmaansa. Mutta ihan sama ajatushan tuossa nyt on. Sitten kun se astia on tiskattu, niin se huuhdellaan ja kuivataan. Ja siitä on kerrottu sitten erikseen, että mitä pitää tehdä, että se astia huuhdellaan ja kuivataan. Tässä nyt sitten kahvin keittämisessä, niin kahvijauheen lisääminen keittimeen. Tässä on kerrottu sitten hienosti suppiloista ja muista. Ja veden lisääminen keittimeen, niin siinäkin on kerrottu kahvipannun sivussa näkyvän mitan kuppimäärä jonnekin. Ja kaada vesikeittimen vesisäiliöön. Edellisessä demoryhmässä, kun mä katsoin tätä, niin siellä oli vaan, että kaada vettä, mutta siitä ei sanottu minne. Eli jos mä olisin niin kuin kone, joka tekee niin kuin käsketään ja sanotaan, että kaada vettä, niin eikä sanota minne, niin mä voisin kaataa se vaikka lattialle. Eli se osoittaa sen, että nämä ohjelmoinnin ongelmat ei niin ole siellä syntaksissa, vaan siinä, että kuinka tarkasti me onnistutaan sanomaan se, mitä me halutaan, että siinä ei pysty niin kuin kukaan tupeksimaan sitä hommaa. Ja demotehtäviä kun lukee, niin aina löytyy ihmisiä, jotka ei ymmärrä demotehtävien määrityksiä. Eli silloin ei osattu kirjoittaa siihen demotehtävään sitä tehtävän tekemisen algoritmia tarpeeksi hyvin, koska löytyy joku, joka sitä ei osaa oikein tulkita. Eli se pitäisi sanoa vielä täsmällisemmin, mikä on valitettavasti johtanut siihen, että monessa demotehtävässä ne selitykset on hillittömän pitkiä. No en alun perin ollut tämmöisiä lyhkäisiä, mutta kun joku ei ole ymmärtänyt, siihen on lisätty lisää ja joku ei ole ymmärtänyt, lisätty lisää ja loppupelissä ollaan kohta niin pitkässä selityksessä, että se kääntyy jo itseensä vastaan. Eli nämä on vähän vaikeita aina. Demotehtävän palautus, tuo oli tehnyt tämän tehtävän ennen kuin mä muutin sitä, koska ei me enää demoja palauteta monimutkaisella tavalla. Tuossa ei demotehtävän palautusta ollenkaan. Avaa kurssin kotisivut, josta on kerrottu, miten se tehdään vielä hienosti. Odota, että sivu lataantuu. No ei se nyt niin kauan lataannut nämä pääsivut. Se monisten lataantuu reilun 10 sekuntia huonossa tilanteessa, että se vähän joutuu odottamaan. Valitse kohta lisää materiaalia. Ei sitä ole pakko noinkaan tehdä. Voi se löytyä tuoltakin kautta, mutta kyllä se melkein helpoiten löytyy tuosta kotisivulta silleen, että painasee kontrolli F ja kirjoittaa tuohon, että sanasto, niin sitten me ollaan jo kohdassa, mistä sanastoon pääsee. Plups. Ja nyt jos täältä puuttuu jotain sanoja, niin lisätkää tänne niitä sanoja, mitä mä käytän, joita ei ole selvitetty. Mä saan niistä todennäköisesti sähköpostia. Joo, saan sähköpostia, jos joku lisää tuonne sanastoon ja kuka tahansa korppikäyttäjä saa lisätä tuonne sanoja, niin jos haluatte johonkin sanaan selityksen, mitä mä täällä käytän, niin lisätkää se tänne, niin mä sitten käyn sinne täydentämässä puuttuvan sanaan, niin ei tule sitten semmoista, että on jotain sanoja, mitä ei tunneta. Algoritmeista kysyttävää. Näitä pitäisi oikeasti jauhaa paljon enempi. Näitä pitäisi kokonainen kurssi jauhaa näitä algoritmeja, mutta mä ymmärrän sen, että ihmisillä on kiire kirjoittaa sillä koneella. Ja se kurssi menisi tylsäksi, mutta se vaikein osa kurssia on se, että kun te lähdette jotain tekemään, niin teillä ei ole siihen sitä algoritmia. Et se on yleensä se vika, miksi epäonnistuu, että istuu koneen ääreen ja kuvittelee, että nyt lähtee virtaamaan jostakin sinne tietoa. Ja se kynä ja paperin käyttö tai edes tämmöinen, että on kirjoitettu niitä vaiheita niin kuin yksityiskohtaisesti ylös, niin se on jäänyt tekemättä. Ja tämä liittyy vähän samaan asiaan, tämä seuraava tehtävä. Eli Opettaja heittelee karkkeja luennolla. Sitten joillakin luennolla se ei heitä yhtään karkkia. Eli jos me ollaan laskemassa keskiarvoa, niin unohdetaan ne päivät, milloin on heittänyt yhtään. Yritetään vaan laskea keskiarvo niistä päivistä, milloin se opettaja on heittänyt karkin. Että paljon se keskimäärin heittää karkkeja. Sitten, jos se jonakin päivänä väitetään, eli meillä on jossakin se aineisto, paljon se on heitellyt. Jos sillä aineistossa väitetään, että se on heittänyt 99 tai enempi, niin silloin se opettaja on seonnut. Ei sillä ole niin paljon karkkia, me lopetetaan se laskeminen siihen kohti. Se on viety hoitoon jo, eli nämä ei kannata laskea. Okei, eli onko tässä alkuosan ongelmassa jotain epäselvää, kun ihmiset sanoo, että tämä oli huonosti kirjoitettu tehtävä? Onko tässä kohdassa jotain, mitä ei ymmärrä, mitä pitää tehdä? No sitten, me ei saada tyytyä monestikaan siihen tilanteeseen, että me osataan ratkaista yksi ongelma, vaan meidän pitää pystyä yleistämään niitä ongelmia. Koska sillä me tehdään itsestämme parempia kuin ne intialaiset tai muut. Eli intialaiset tekee silleen, että me annetaan niille, että koodataan ongelma, ne tekee täsmälleen sen, eikä millään tavalla niin kuin monipuolisempaa siitä, koska ne on opetettu siihen, että ne tekee just speksin mukaan. Meidän pitäisi osata tehdä sillä tavalla, että jos meille tulee uusi vastaavan kaltainen ongelma, niin me pystyttäisiin nopeasti antamaan siihen ratkaisu. Eli tässä tapauksessa vastaavan kaltainen voisi olla vaikka, että joku antaa meille tukun lämpötiloja, ja meidän pitäisi samalla tavalla sitä lämpötiloista niin kuin pystyä sanomaan, että mikä on niiden lämpötilojen keskiarvo. Ja nyt meidän pitäisi sitten miettiä, että mikä tässä niin kuin vastaa tässä sinisellä maalatussa osassa sitä yleisempää ongelmaa. Eli jos me puhutaan lämpötiloista, niin jos on vaikka celsiusasteita, niin kaikki celsiusasteet, mitkä on pienempiä kuin -273 tai risat, ne on pilallisia arvoja, koska ei voi olla se absoluuttisen nollapisteen alapuolella, tai voi olla, ne on jotain keksinyt, millä sinne saa vähän alapuolellekin, että saa ne energiat semmoiseksi, mutta noin niin kuin perustietämyksellä se -273 on se viallisen raja. Eli silloin me siirretään se viallisen raja sinne -273, ja silloin meidän pitää ymmärtää, että mitä tarkoittaa negatiiviset. Eli negatiivisethan tarkoittaa tässä tapauksessa meille nollaa pienempiä. Eli nyt jos me nolla siirretään vaikka sinne -273, niin silloinhan tavallaan tämä negatiiviset tarkoittaa niitä, mitkä on sitä pienempiä. Eli se ei ole enää niin kuin pienempi kuin nolla, vaan kun me siirretään se alaraja, niin se siirtyy se negatiivisuuskäsite niin kuin toiseen kohti. Ja ihan samalla tavalla tämä yläraja voi olla joku muu. Lämpötiloissa se voisi olla joku maksimi, mitä ollaan ikinä mistään keksitty jostain ydinräjähyksestä tai auringon pinnan lämpötilasta tai jostakin. Että sitten kun tulee isompia havaintoja vastaan, niin joku on mennyt pieleen ja voi lopettaa se laskenta. Eli tämä nyt voi olla mitä tahansa muuta. Ja sitten meillä on tuossa malleja, että miten tästä ollaan laskettu. Eli jos meillä on se mittaustulokset tuossa ja päätetty, että vialliset on nollia tai pienempiä ja 99 lopetetaan, niin silloin hyvä luku jätetään laskematta, hyvä luku ja lopetetaan 99, eli jäljelle jää nuo, josta nollaa ei otettu mukaan, eli hyviä lukuja oli 3 kappaletta, lasketaan niiden summa ja jaetaan 3, niin silloin keskiarvo on tuossa. Jos meillä on vialliset -2 ja lopetetaan 10, niin hyvä luku, hyvä luku, hyvä luku, eli lasketaan nuo kaikki yhteen, 6, jaetaan 4, eli silloin keskiarvo on 1,5. Jos meillä lopetus on 0, niin nyt kun me lähdetään tästä laskemaan, niin tämähän on heti jo suurempi tai yhtä suuri kuin se meidän lopetusarvo, eli me lopettaa heti se laskeminen. Eli silloin meillä ei ollut yhtään lukua, mitä lasketaan keskiarvoa, eli keskiarvoa ei voi laskea, ja täällä oli sovittu, että keskiarvoa, jos ei voi laskea, niin me palautetaan se funktion tuloksena se vialliset arvo, eli tässä tapauksessa -2. Ja nyt samalla logiikalla sitten näistä kaikista sitten toi arvo, eli jos alaraja on 1 ja lopetus on 42, niin 12 on hyvä luku, 0 on hylättävä luku, koska se on pienempi kuin 1, 42 on lopetus, eli jäljelle jäi ainoastaan 12, eli silloin tuosta meille tulee, että tuosta meidän pitäisi palauttaa sitä algoritmista 12. Ja tämä on se kohta, mitä teidän pitää siinä, kun te teette niitä testejä sinne. Eli me tänään luennolla mietittiin niitä, mitä pitää vähennässä tai monistassa tai muussa, niin kuin missäkin tilanteessa tulla. Niin näitä teidän pitäisi itse kyetä sitten tulevaisuudessa keksimään, että millä kaikilla arvoilla teidän pitää katsoa sitä, että mitä sen aliohjelman tai muun pitäisi tehdä ennen kuin te rupeatte kirjoittamaan sitä aliohjelmaa. Nythän elämä oli helpotettu niin paljon, että teillä oli annettu niitä valmiita vaihtoehtoja, niin piti vaan miettiä, mitä sitä pitää palauttaa, mutta nämäkin joutuu tietysti nämä vaihtoehdot keksimään itse niin kuin oikeassa elämässä. No niin, muuten sama, mutta yläraja on vähän puotettu, eli 12 on hyvä luku, 0 on hyvä luku, niin alarajakin on muutettu, eli 0 on hyvä luku, koska se -1 ei ole pienempi. Eli meillä jäi tänne 2 lukua laskettavaksi, 42 oli jo liian iso, me lopetetaan laskeminen, eli jäi 2 lukua jäljelle, eli 6 pitäisi tuosta palauttaa. No sitten alle 0 on huonoja lukuja, lopetetaan laskeminen 0 tai isompaan, 12, no se on heti liian iso luku, eli me lopetetaan laskeminen heti, eli tarkoittaa sitä, että keskiarvo ei voi laskea, eli silloin me sovittiin, että palautetaan se viallisten määrä, viallisten arvo, eli tuo 0 tuosta, noin. Jos meillä ei ole ensimmäistäkään alkiota, mitä annetaan, ja niistä pitää keskiarvo laskea, niin hommahan on selkeä, keskiarvoa ei voi laskea tyhjästä joukosta, eli silloin me palautetaan se viallinen parametriarvo. Jos luvut on 0 ja 10 ja alaraja on 0 ja lopetetaan 99, niin tämähän on huono luku, 10 on hyvä luku, sitten luvut loppuukin meiltä, eli oli yksi ainut hyvä luku ja se oli 10, eli silloinhan me palautetaan tuosta 10. 0 on alaraja, 99 on lopetus, -1 on huono luku, -2 on huono luku, 99 on liian iso jo, eli me lopetetaan, eli me ei saatu yhtään hyvää lukua sieltä aikaiseksi, eli keskiarvo ei voi laskea, eli palautetaan 0. Sitten 99 on huono luku ja sitä pienemmät, ja 0 lopetetaan, 12 on jo heti kättelyssä isompi kuin tuo meidän lopetusarvo, eli me lopetetaan heti, eli keskiarvo ei voi laskea, eli palautetaan se viallisten arvo, eli 99. Mikä tässä seuraavassa on eri tavalla? Ei mikään. Ainoa ero, että tuo viallisten arvo on erilainen, eli tuossa palautetaan sitten 98. Ja sitten tässä -10 pienemmät on huonoja lukuja, 99 lopetetaan, eli hyvä luku, hyvä luku, hyvä luku. Kaikki lasketaan yhteen, tulee 0, jaetaan lukujen määrällä 3. Eli 0 jaetaan 3, minäkin osaan, tulee 0. Ja sitten viimeisessä -1 pienemmät on huonoja lukuja, eli huono luku, hyvä luku, hyvä luku, kaikki oli alle 99. Eli lopuksi saatiin, että oli 2 lukua ja niiden summaa 1, eli se jaetaan 2, niin me saadaan siitä 0,5, mitä pitäisi palauttaa. Kysymyksiä? Se jotkut sanoivat, että tämä oli vaikein tehtävä ja hyvä, te olette ytimessä. Tämä looginen puoli on se vaikeinta tässä. Se syntaksi, mitä siellä kielessä on, niin se ei oikeasti ole se vaikea asia teillä. Siellä on tosi vähän sanoja siellä kielessä. Sitä syntaksiakin on aika vähän siellä. Pitää olla sulut tietyissä paikoissa oikeassa kohti. Eli vaikeinta on se logiikka, millä me se tehdään ja mitä missäkin tehdään. Ja se on se, mitä pitäisi oikeasti harjoitella paljon paljon enempi kuin me ehditään harjoitella täällä. Joo, kysyttävää. Eli jos ette sitä osannut tehdä, niin unohtakaa, mitä mä tässä puhun ja yrittäkää uudestaan. Jos ei vieläkään mennyt, niin unohtakaa, mitä teitte ja yrittäkää taas uudestaan. Niin kauan aikaa, että se niin kuin valkenee teille, että te pääsette tommoseen käsiksi. Tuolla ainakin viimeinen on ainakin väärin. No, minkä takia se noin teki? Ei kun niin, se vaihtoi sitä vastausta. Ei kun mitä sitä nyt tekee. Tähän on mielenkiintoinen värkki, kun se vaihtelee noita. Tämä toimii paremmin. jossakin joku on jättänyt vastaamatta nuossa ja jossakin näyttää kohtuullisen oikealta. Portaiden piirtäminen. Nyt joku saa antaa omaa. Ootasko, millä kirjaimella se alkaa? Tää? Pekalla. Mä en ole koskaan kirjoittanut sitä. Joo, ja tehdään täällä nyt semmonen ilkeymys, että hetkinen, sulla ei piirrä neliötä täällä. Ei, tässä piirrä neliössä on tuo, että sulla on tuo tehtynä, mutta nyt se ei piirrä yhtään neliötä, kun meillä ei ole tuo piirrä neliön toteutus täällä, että onko sen viimeisen jättänyt laittamatta, vai onko ykkösvastauksessa ei ole, onko kutosvastauksessa? Eikä, kun sun pitää piirrä neliö tänne. Piirrä neliö tehdään, että nythän meillä on just se idea tässä, että me halutaan piirtää nyt monta neliötä sinne, vaikka ton kuvan mukaan, niin me halutaan, että tämä ensimmäinen neliö olisi 0-0. Silloin seuraavasti me halutaan, että se olisi 80 eteenpäin, 80 ulos, ylöspäin, eli ton keskipiste olisi 80-80. Eli nyt me ollaan mietitty se, että mitä me halutaan täällä. Että ensimmäinen neliö 0-0 ja seuraava 80-80 ja seuraava 160-160. Ja nyt seuraavaksi meidän pitäisi sitten tehdä se sama, mitä tehtiin luennolla, eli tehdä tämän aliohman tämä esittelyrivi. No se meillä on valmiina, tämä kääntyy syntaktisesti oikein. Eli tämähän tarkoittaa tuossa esittelyrivin kannalta, että meillä pitää olla semmoinen ensimmäinen parametri, mihin voidaan sijoittaa this. Mikäs this on, niin this on, katsotaan tuolta näytä koko koodi. Eli this on tämmöinen pelityyppinen arvo. Mutta pelityyppinen arvo on samalla myös physics game-tyyppinen arvo. Eli pelityyppinen arvo samalla tavalla kuin int voidaan sijoittaa doublelle, niin pelityyppinen arvo voidaan sijoittaa physics gameille. Ja me saadaan sillä tavalla tästä yleiskäyttöisempiä tästä aliohjelmasta. Tätä nyt ei vielä hyvin ymmärrä, että miksi tuohon voi kirjoittaa physics game eikä peli. Eli peli olisi se ihan mekaaninen vastaus siihen, jos tämä tehtäisiin niin kuin luennolla tehtiin. Että se this on pelityyppinen, niin silloin tässäkin lukisi peli, mutta se olisi silleen aika huono aliohjelma, että vaan siihen meidän tekemään peliin voidaan sijoittaa. Että me voidaan pistää siihen yleisempi tyyppi, jolloin sitä voidaan neliöitä piirtää mihin tahansa. No sitten seuraava arvo pitää olla semmoinen, mihin voi nollan sijoittaa. Eli mekaanisesti luentojen perusteella tuohon tulisi nyt intti. Mutta sitten taas Jypelissä kaikki asiat toimii reaaliluvuilla, niin miksei me voida saman tien tehdä sinne semmoinen, että me voidaan piirtää vaikka paikkaan, koska esimerkiksi sitten se seuraava pallopeli, missä piti niitä palloja laittaa lumilyhdyn muotoon, niin siellähän se pitää laittaa johonkin mystiseen desimaalikoordinaattiin, niin silloin se voi olla ihan järkevää, että me pystytään piirtämään niitä niin kuin muihinkin koordinaattiin kuin kokonaisiin, niin sillä voisi perustella tuohon sen double. Mutta ei se nyt väärin olisi tämän tehtävän kannalta, jos siinä olisi int. Ja samaa tuolle toiselle sitten. Ja sitten meidän tarvitsisi käytännön toteutus tehdä. Eli nyt tämä olisi siinä vaiheessa sitä meidän algoritmin tekoreseptiä, että me ollaan se tehty se esittelyrivi, dokumentoitu tämä on tynkä. Eli tynkä tarkoitti sitä, että se on minimaalinen kääntyvä versio. Mutta sitten vielä puuttuu se piirrä neljän toteutus tuosta. Onko joku, jolla piirrä neljä on toteutettukin. En muuten kauan muistanut. JKL. Tuolla. Eli nyt se piirrä neliön toteutus. Katsotaan, että se piirtää ne kauniita neliöitä. Eli piirtää kauniita neliöitä. Sitten sen ansiosta, että se oli zoomattu sitä kuvaa, niin tämä on muuttunut sillä tavalla, että se alkuperäinen origo on nyt sen zoomauksen ansiosta muuttunut tuohon, kun me käännettiin tavallaan kameraa sitten sillä tavalla, että koko kuvaa näkyy. Eli tuossa meillä on se alkuperäinen 0-0 koordinaatti ja sitten tuo seuraavaan 80 sitä eteenpäin ja siitä 80 eteenpäin ja niin edespäin. No niin, Eli piirrä neliö, sille tuli parametrina se, että tähän peliin, ja nyt siellä piirrä pallo meillä oli jo olemassa, niin oikeastaan matkii tätä suoraan, että sanotaan, että luodaan uusi fysiikkaobjekti, jonka muoto tällä kertaa ei olekaan sirkle, vaan se on tällä kertaa rektangle, ja neliöhän siitä tulee sillä, että laitetaan molemmat suunnat yhtä isoiksi. Ja sitten se on suora kaide, joka on neliön muotoinen. Se sijoitetaan johonkin apumuuttujaan. Nyt meillä on se neliö olemassa. Laitetaan sille sopiva X ja Y, ja sitten lisätään se meidän siihen peliin, mihin se pyydettiin lisäämään, niin nyt meillä on se piirre neliö olemassa. Semmoinen pikku coding convention korjaus tähän, mikä meillä on sovittu noista nimistä, niin mikä olisi semmoinen pieni coding convention muutos, mikä pitäisi tehdä. Eli tapaa nimetä näitä. Eli tämä neliö saisi olla pienellä kirjaimella, koska siellä on sellainen sopimus, että muuttujan nimet on pienellä kirjaimella. Ja tässä kielessä aliohmien nimet on isolla kirjaimella. Ja Javassa aliohmien nimet on pienellä kirjaimella. Että ne coding conventionit ei ole ihan edes samoja niissä eri kielissä. Se ei ole siis syntaksiasiaa, vaan se on semmoinen, että jokainen, joka lukee sitä, niin olettaa siitä kirjoitusasusta nähdessään sen, niin olettaa, että se tarkoittaa jotakin. Eli kun mä näen pienellä kirjoitetun, niin mä tiedän sitten, että ahaa, se on muuttuja, vaikka en näkisi sitä niin kuin enempää asiaa ympäristöstä. Ja sittenhän meillä oli vielä yksi coding convention, eli tämä luokan nimi aloitetaan isolla kirjaimella. Javassa tässä kohti on sama asia, että Javassakin luokan nimi aloitetaan isolla kirjaimella, että tämä on ainoa ero, että aliohman nimet alkaa tässä isolla ja Javassa pienellä. Että se on ero tuossa kohti siinä nimeämistavassa. Ja se on kurjaa, jos samassa puulaakin se kirjoitetaan eri kielillä, niin sitä kirjoitetaan sitten vähän erinäköisenä. Joo. Ja nyt, jos joku sai tämän toimimaan sillä tavalla, että ei laittanut tuohon kolmatta parametria, niin se johtuu siitä, että Jypeliin on tehty function overloading, eli kuormitettuja funktioita, näitä muodostoja funktioita, niin erilaisilla parametrimäärillä. Eli on tehty semmoinen, mille viedään vain paikkaparametri. Ja jos se sanotaan, että minkä muodon se siitä luo, niin se luo sitä silloin aina oletuksena neliön. Eli tämä toimii ihan yhtä hyvin. Mutta sen piirrä ympyräkan kaverina se ehkä jopa parempikin, että siinä lukee se että minkä tyyppinen se on, niin se jää niin kuin ulkopuoliselle epäselväksi, että minkälaisen muodon se sitä tekee. Muuta kysyttävää? Sitten viime demoissa joku kysyi, että miksi siinä meidän piirrä pallossa tämä tyyppi ei ollutkaan void, vaan siinä piirrä pallossa tämä palautti sen piirtämänsä jutu, joo. Siis toisen pois. Joo, siis kyllä me pärjätäisiin yhdellä parametrillä tässä, jos me piirretään vaan tuommoista kasvavaa portaikkoa. Mutta huom, nyt tulee semmoinen tietyssä mielessä väärä ajattelu, että sä ajattelet tätä piirrän neliötä siitä perspektiivistä, että kuka sitä kutsuu täällä. Eli että tässä yhteydessä se olisi riittänyt. Mutta jos ajattelet yleisesti piirrän neliötä, niin se olisi aika rajoittunut, jos se niitä neliötä voitaisiin piirtää muuta kuin sille yhdelle vinoviivalle. Eli yleisessä tapauksessa piirrän neliö totta kai tarvitsee molemmat koordinaatit, että sä voit piirtää neliötä mihin tahansa. Ja sitä aliohmaa tehdessä me ei saa ajatella ikinä sitä, että kuka sitä kutsuu, vaan meidän pitää ajatella, että se aliohmaa voi kutsua kuka tahansa, millä tahansa arvoilla, ja sen pitää pystyä tekemään se hommansa. Eli tavallaan se yksi vaikea osa ohjelmoinnissa on se, että tässä pitää sen katsontakannan koko ajan tehdä näin. Et silloin kun me niin kun katsotaan sitä koko ohjelmaa ja mietitään, mitä me ollaan tekemässä, niin silloin me katsotaan niin kun laajasti maailmaa. Sitten kun me ollaan päätetty, että me tehdään piirrän neliö, niin sen jälkeen me unohdetaan kaikki muu maailma ja mennään semmoisessa ihan pienessä perspektiivissä, eikä saa mitään muuta ajatella. Se on ainoa tapa selvitä, koska te koko ajan yritetään ajatella koko maailmaa, että saa ikinä mitään tehtyä, kun se tavaran määrä, mitä teillä on käytössä, niin se on niin hirveä, että ei siihen pysty keskittymään. Ja siksi tämä elämä on niin kuin tämmöistä, että pitää se katsontakanta vaihtaa hyvin suppeeksi ja sitten keskittyä vaan siihen. Ja siksi sanotaan, että nörrit on semmoisia omituisia, kun ne välillä elää semmoisessa kapeassa maailmassa, tekee sitä yhtä asiaa. Mutta kyllä ne osaa elää niin kuin leveässäkin maailmassa. Se riippuu minä ajanhetkenä, te herätätte sen nörtin, että miten se käyttäytyy. Ja mä luulen, että se on se yksi iso ongelma niin kuin niille, jotka, siis se on mun hypoteesi, että niille, jotka ei opi ohjelmoimaan, on se, että ne jää koko ajan tähän moodiin, että ne yrittää katsoa kaikkea kerralla. Ja se kapasiteetti ei mulla ainakaan riitä siihen, että mä koko maailmaa yritän hallita kerralla. Että tehdään näin, että ensiksi me katsotaan tämä koko homma ja sitten me siirrytään siihen piirän neliöön ja sitten ei ajatella mitään muuta. Ei yhtään sitä kukaan sitä kutsu, ei mitään muuta. Me tehdään just se, mikä piti tehdä. Silloin sitä elämästä voi selvitä. Oliko sulla joku? No niin, eli se piirrepallo palautti arvon fysiiksi. En mä osaa kirjoittaa. Physics object. Ja pilaantuuko tämä nyt millään tavalla, jos mä kirjoitan tuohon physics object? No pilaantuu se sen verran, että tämä ei käänny. Koska mä oon luvannut, että täällä palautetaan jotakin. Mä saan sen periaatteessa korjattua sillä tavalla, että mä laitan tänne perään, että tämä palauttaa ton neliön. Ja tämä ei sinänsä pilaa mitään. Tämä teki tästä yleiskäyttöisemmän. Eli meillä voi hyvin käydä oikeassa elämässä sillä tavalla, että me tehdään ensiksi niin kuin semmoinen, mikä ei tee jotakin, mutta sitten me huomataan, että meillä puuttuu joku ominaisuus. Eli esimerkiksi, jos meidän pitäisi piirtää yksi niistä neliöistä punaisella, vaikka tuo neliö piirtää punaisella, niin semmoisenaan, että jos mä käytän sitä näin, niin mä en pääse siihen neliön käsiksi. Se neliö on piirretty siihen paperille ja mulla ei enää mitään tapaa päästä siihen neliöön käsiksi. Mutta jos tämä meidän piirrän neliö toiskin meille tiedon, että hei, tohon mä piirsin sen neliön, niin mä voisin ottaa kopin siitä. Eli mä voisin tehdä sitten tässä meidän pääohjelmassa semmoisessa tapauksessa silleen, että mulla olisi vaikka apumuuttuja neliö, ja mä sanoisin täällä sitten toisen neliön piirtämisen yhteydessä, että samalla kun piirrät sen neliön, niin anna mulle tieto se, että minkä neliön sä piirsit. Nyt mulla olisi tuossa muuttujassa N olisi se neliö, minkä se piirti se kaveri, ja sit mä voisin sanoa sitten sille neliölle, että etpäs viittis laittaa värikses tuota color.red, kirjoittiinkohan se noin, tuo ei ainakaan kirjoita isolla O:lla. Noin. Sitten jos mä haluaisin tuon viimeisen neliön tuolla piirtää vaikka vihreällä, niin mä voisin ottaa kopin siitä, kun se viimeinen neliö on piirretty. Niin mä ottaisin kopin siitä, että viimeinen neliö tuli tuohon kohti ja sanoisin sille sitten sille viimeiselle neliölle, että sä oot muuten vihreä. Eli tää olisi semmoinen myöhempi steppi siinä, kun me huomataan, että me tarvitaankin sitä neliöstä jotain lisätietoa tai me halutaan sitä muuttaa, niin sitten me voitaisiin huomata se, että se void kannattaa sitä ottaa pois ja laittaa tietoa, että se palauttaa sen. Mutta tätä pääohjelmaa varten me ei tarvittu noita palautuksia ja tämmöinen voisi tulla niin kuin, että meillä olisi niin kuin yksi asiakas ollut, joka halusi piirtää neliöitä portaisiin, sitten meillä olisi toinen asiakas, joka haluaisi piirtää portaita, jotka on värillisiä, niin sitten meidän pitäisi osata tehdä tähän meidän piirrän neliöön semmoinen muutos, että se ei pilaa sitä meidän ensimmäisen asiakkaan työtä, mutta sitten se sen toisen asiakkaan toiveet saadaan toteutettua. Ja sitten voisi olla se, että me lisätään siihen tuommoinen muutos, mikä ei haittaa, koska jos en mä ota koppia sitä palautetusta arvosta, niin se menee sitten roskiin, ei sitä kukaan sitten ole kiinnostunut sitä, minkä tuo palautti. Eli tuommoista funktion tulosta ei ole pakko ottaa aina kiinni tuolla sijoituksella. Oh, joo. Eli totta kai mä olisin voinut tehdä sillä tavalla, että mä olisin tämän aliohjelman määritellyt laveemmin. Eli mä olisin tänne sanonut, että viiän tolle parametrina color.green. Eli lisään nyt tänne parametrilistaan lisää pituutta. Joo. Mutta entäs sitten, kun tulee se seuraava kaveri ja sanoo, että mä haluan neliöitä, jotka on kierretty 30 astetta. Niin mä olisin pitänyt se kulma viiä parametrina. Sitten tulee yksi kaveri, joka sanoo, että mä haluankin sen neliön reunat piirtää eri värillä. Mun pitäisi se viiä parametrina. Niin se vietävien parametrien määrä kasvasi niin tolkuttomaksi, että sillä me ei pärjätäisi enää sen kanssa. Että tämä on tietyissä mielessä helpompi vaihtoehto, että se piirtää sen neliön ja kertoo sitten sen, minkä se piirti, ja mä pääsen keskustelemaan sitten suoraan sen neliön kanssa. Mun ei tarvitse sille aliohjelmalle kertoa enempi tietoa. Eli joissakin kohti tuo ihan hyvä, mitä sä sanoit, että viian parametrina enempi tietoa, mutta näissä näissä graafisissa objekteissa, koska niillä on niin paljon ominaisuuksia, mitä me voidaan muuttaa, niin meillä karkaa sitten se parametrilistan pituus käsistä. Ja sitten semmoisetkin, jotka ei halua piirtää millään värillä, niin ne joutuisi aina viemään sen värin sinne. Silloin me olisi pilattu tavallaan se jo olemassa olevan asiakkaan kannalta se tilanne, koska sillekin pitäisi lisätä ne värit, paitsi siihen olemassa oma keino, mikä on sillä bonustehtävänä ens demoissa, että me voidaan välttää vähän niitä ylimääräisiä parametreja. Ympyrät kolmion muotoon. Tuossa mä tein siihen sikamaisen ratkaisun sinne malliin. Eli siellähän joutui käyttää inhottavia neliöjuuria ja muuta, mutta ei meidän ole ihan pakko tehdä silleen, jos me ollaan ovelampia. Niin nythän ne on siellä. Eli antaa fysiikan hoitaa se asia. Mun ei tarvinnut laskea mitään. Eli mitä tässä oli tehty, niin tässä oli tehty sillä tavalla, että me oli piirretty ne kolme palloa, jokainen osaa piirtää nyt lumiukon jälkeen kolme palloa sinne alariviin. Se ei tarvitse hirveitä laskuja. Sitten on käyty sanomassa jokaiselle pallolle, että muutu pallo ykkönen staattiseksi. Se tarkoittaa, että se muuttuu semmoiseksi, että mikään fysiikan voima ei siihen vaikuta. Sitä ei mikään mahti maailmassa liikauta sitä palloa. Eli ne kolme alarivin palloa mä muutan luomisen jälkeen, että ne ei enää liiku mihinkään. Ja sitten mä piirrän näitä kaksi seuraavaa palloa niin kuin tästä nyt riittävän paljon ylöspäin. Lasken jonkun luvun, mikä on niin paljon, että se varmasti on niin kuin ei oikealla paikallansa. Ja vielä siitä ylöspäin yhden pallon ylöspäin. Eli ne lähtötilanteessa on jossakin, että ne ei varmasti ole oikeassa paikassa. Ja sitten kun ne tippuu sinne, niin fysiikan laithan ne laittaa väkisin tuommoiseen tilanteeseen. Eli nyt se jyppeli fysiikka hoitaa sen lumipallon piirtämisen. Toki tätä tehtävää ei ollut tarkoitu tällä tavalla tehtäväksi. Eli toki tämä oli tarkoitu tehtäväksi sillä tavalla, että siinä oikeasti lasketaan niitä asioita. Tuossa on joku ratkaisu, mistä epäilen, että se ei ole oikein, koska nämä luvut ei näytä siltä, että ne olisi siinä tarkkaan laskettu. Ja kuten näette tuosta, että jos tätä zoomataisiin enempi, niin nämä ei niin kuin ota toisiinsa kiinni nuo pallot. Eli tässä kohtihan meidän pitäisi nyt ruveta, ottaa nyt se kynä ja paperi käteen ja lähteä miettimään, mitä meidän pitää. Eli otetaan tuosta yksi esimerkki, noiden pallojen sijainti ja piirretään siihen nytten kolmio, mikä on nyt tasasivuinen kolmio. Ja nyt se meitä kiinnostava asia on tämä korkeus tässä, että kuinka korkealla tuon kakkosrivin pallot pitäisi olla suhteessa tähän ykkösrivin palloon. Ja nyt mitä me tiedetään, niin tämähän on tässä R, eli tuon pallon säde, ja tämä sivuhan on tässä 2 × R, koska siinä on R ja tuonne toiseen palloon R. Nyt meillä jää epäselväksi, että kuinka korkea on tuo, mitä mä merkkaan nyt vaikka H:lla. Niin nythän Pythagoraan lause siinä, kun pyörittelette sitä vähän aikaa, niin sanoo teille sen, että H on neliöjuuri 2R toiseen, eli 2R toiseen plus R toiseen, ja nythän tätä R toiseen esiintyessä 2 kertaa, se voidaan tempasta, miinus, tuossa pitää olla miinus, eli tuo R toiseenhan esiintyy 2 kertaa siinä, niin se voidaan repiä sieltä neljäjuuresta ulos, ja me saadaan tuohon 2 toiseen, eli 4 - 1, eli me saadaan siihen 4 / 3. Eli nyt me ollaan saatu nätti lause sille, että paljonko se on tuo hyppäys sieltä siltä tasolta, mistä nämä on, niin mennään tuohon H-verran eteenpäin. Ja sitten se sama kirjoitetaan tähän meidän koodiin. Eli jos ensimmäinen pallorivi on tuossa, ensimmäisen pallorivin koordinaatti on 50, niin nyt tuo mystinen 90 tuossa, tuossa on yksi mystinen 90, eli tämä mystinen 90 tuossa, niin tämän tilallahan meillä pitäisi olla se H. ja pallon säteenä on ollut missä, täällä sanotaan 50 ollut pallon säteenä, eli periaatteessa me voitaisiin sitä 50 vähän viljellä täällä laajemmin, mutta nyt jos mä sanoisin täällä, että meillä on apumuuttuja R, mikä on 50, niin sitten mä voisin sanoa, että mulla on muuttuja H, mikä on sitten tuo äskeinen lasku, eli R kertaa, ja nyt pitäisi saada se neljä juuri tähän, ja sitähän me ei voida piirtää, mutta sen takiahan meillä oli sillä vinkkinä, että sieltä MAT-luokasta löytyy meille SQRT-niminen funktio, joka kertoo meille sen kolmosen, ja nyt tänne 90 tilalle, kun me kirjoitellaan sitä tuo oli mystinen 90, millä me noustiin sitä alhaalta ylöspäin, tuossa H, mikähän pallo tämä nyt on, eli noin niitä alarivin palloja, tuo on se ylärivin, seuraava rivin pallo, onkohan toi nyt sitten, nyt en ole ihan varma, meneekö oikeaan kohtaan. Onkohan tuo sittenkin se, että menee väärään kohtaan, eli nämä miinus 100 ja 100, nämä taitaa olla sitä toista riviä, eli tuonne saattaa tulla sitten jotenkin 2H tai muuta, mutta laittakaa ne oikein siellä, niin sitten se tulee oikein. Mulla ei ollut oikein tieto, että mikä pallo on mikä pallo ja mikä se 90 oli. Eli sen takia näille kannattaisi melkein antaa joku apunimi näillä asioille, koska tämä nyt on se R, eli siitä on menty siinä level bottomista kaikissa 50 ylöspäin. En mä jaksa sitä miettiä, miettikää se kunnolla, mutta nyt teillä on käytössä ne suureet, mitä te tarvitte. Eli tuosta saatte laskettua sen, että paljonko tuon R-avulla mennään eteenpäin siitä, niin päästään siihen oikeaan kohtaan. Kysyttävää. Harjoitustyötä piti katsoa, Aliseilla piti leikkiä, Khan Akademilla sai leikkiä, tippuvat suorakulmiot. Te voitte sieltä ottaa sieltä jonkun mallin vastauksen, jos haluatte. Ja nythän nämä ei suinkaan nämä suorakulmiot mitenkään tässä niin kuin livenä tipuu tässä Timissä, koska tämä Timi toimii sillä tavalla, että tämä lähettää tämän ohman meidän palvelimelle, ja sitä ei voida niin kuin ajaa näkyvissä. Tässä siellä ajetaan yksi pelikierros sillä palvelimella ja sitten otetaan kuvakauppaa siitä. Ja tämä nyt on kuvakauppaa siitä niin kuin yhden hetken kohdalta. Mutta jos tämän koodin nyt te copypasteette teidän Visual Studioon, voihan mä tuohon lumiukon päälle tämän periaatteessa vaikka pastetakin. Eli se nyt saa mennä tuolle nimelle ympyrät. Niin. Nyt se pitää sitten... Mihinkään se hyyty. Hyyty johonkin. Tuliko mulle jotenkin väärä tästä pikiin? No, mihin se nyt hyytyy? Build startit kestää ikuisesti. En saa siitä hyytyä, että mä kopioin sinne vähän koodia. Ei kannata ajaa pilallista. Process can't ask. Mulla on se ympyrää täällä käynnissä, sen takia se koko ajan hyyty. Eli nyt ne tippuu ne suorakaiteet siellä. Jos sille pelialueelle annettu reunoja, niin suorakaiteet jää tonne. Ja jos mä haluaisin sinne enempi niitä suorakaiteita, niin nyt mä pistän 1000 kappaletta niitä suorakaiteita sinne ja suorakaiteet ja sitten niitä tuppuu 1000 kappaletta. Jos mä haluan niitä eri väriseksi, niin nyt jos tää piirrät suorakaiden, niin jos mä nyt täällä laitan sitten, että suorakulmio piste color on sitten meidän randomken luokasta pyydetään seuraava satunnainen väri, onkohan se funktio, on. Niin nyt ne meidän suorakaiteet on kaikki satunnaisen värisiä. Eli mitä tuossa on tehty, niin ei tuossa siihen edelliseen, on sieltä tuli vielä yksi jostakin, Matti Myöhänen. Ei tässä ole muuta tehty kuin sitä meidän äskeistä suorakulmiota tehty sillä tavalla, että tuossa on vaan arvottu niiden suorakulmion nurkkien paikkoja ja korkeuksia. Ja sitten on laitettu peliin nuo reunukset. Ja piirrä suolakulmioon, tein vaan sen tempu, että mä sen värin muutin tässä. Vielä parempi olisi ollut se, että mä olisin tästä palauttanut sen fysiksobjektiin ja muuttanut sen tällä pääohmassa sen suorakulmion väriin. Niin sitten se ei kaikkien ihmisten piirtämät suorakulmit olisi mitään väriä sattuu. Eli loppupelissä ei kovin pitkä tehtävä, mutta tässä nyt tätä randomi genniä on joutunut lukemaan, että siksi se oli kurutehtävä, että sinne joutuu vähän sitä opiskelemaan, että sitä saa toimivan. Mutta voi olla, että se kanssa sitten omaan Visual Studion kopioon ja lähtee hissukseen leikkimään ja muuttamaan sitä, että sitä saa jo ihan hyvän pelin tommosnaan, kun sitten lähtee niitä putoavia sitä metsästämään jollakin. Joo, kysyttävää. Siis tämä satunnainen väri, tämä tarkoittaa, että se ottaa vain satunnaisen väri, eli värihän koostuu meillä red, green, blue. Niin se arpoo siihen, niihin kullekin kolmelle numerolle jonkun satunnaisen, aina jokainen tämä next color. Niin silloin ne värit nyt on ihan mitä sattuu, ne ei ole mistään kirjastosta. Mutta sitten jos sä haluat, niin sä voit tehdä värilistan. Ja sitten sä voit pyytää, että anna mulle satunnainen arvo tästä listasta, jos sä haluat käyttää niin kun semmosia selvästi toisiinsa nätisti istuvia pastelivärejä, niin semmosia voi sitten tehdä.
Että nyt estää, että se ei tee yhtä neliöä, mikä on koko näytön kokoinen?
Mikä estää, ettei se tee yhtä neliöä tai mikä on näytön kokoinen, niin mä luulen, että tuossa arvonnassa on annettu jotkut rajat. Eli tässä on arvottu, että se leveys on, leveys voi olla koko tämän levelin leveys ja korkeus voi olla tuo. Eli kyllä sieltä voisi tulla, ihan hyvin voisi tulla niin kuin tosi isokin neliö. Anteeksi. Tämä on sen koordinaatti, mihin se tulee. Eli sen koordinaatti arvotaan tuohon levelin sisälle. Ja tämä taitaa itse asiassa olla väärin, koska tämä on level width. Tämä pitäisi olla varmaan level width per 2, eli tästä puolet menee näistä sen koko näytön ulkopuolelle. Eli toi pitäisi olla width per 2, mutta tuo tekee sen, että ne sen niin kuin x-suuntainen dimensio on joku luku välillä 1-50 ja y-suuntainen arvo on joku luku 1-50. Eli tämä tekee sen, että ne ei ole jättiläisisoja. Mutta jos mä antaisin tuohon isomman vaihtoehon, niin kyllähän tämä tukkeutuu tämä homma aika hienosti. Eli nyt sinne tuli tukku isoja ja nyt ne ei pysty liikkumaan, kun ne on niin jumissa toisissaan jo lähtötilanteessa. No joo, mutta sitten kun ne on törmännyt, niin sitten ne on jumissa ja nyt mä en tiedä, kävikö tässä niin huonosti, että mä en saa tätä edes tapettua, kun se laskee siinä niitä arvoja. Mutta tuosta pääsee jo aika hyvin kehittämään jotain leikkipeliä itsellensä, että vaihtaa niitä tyyppejäkin vielä vähän siinä, että ne on välillä ympyröitä ja neliöitä.